تروح.
galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doodan kaga imaaneysa Washington. waa talaado bisha abriil ee sanadka 2024 ay tahay 16 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrband iyo boggan internetka ee v o a somali.com. afrikada bari saacaddu xaggiinna waa 4:00 galabnimo. waxaan idaacadda galabtii wararka v o a da idinla socodsiin doontaa anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeennan idaacadda galabtii wararka v o a da waxaa ka mid a warbixin ku saabsan xaaladda dhaqaalaha soomaaliya.
dhexdabarka soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga afrika wuxuu marayaa heer iskara dhexaada. mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii februari, sarbararka soomaaliya wuxuu marayay 5.65, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo sii January oo ahayd 6.19.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan diyaarinta ciidamada soomaaliya.
geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhaada ah ayaa sababay in shabaab laga eriyo villa soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. intaasna u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday. kuwii dhintana jannadii firdowsa allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu allah bogsiyaan leenahay.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinku heenaa idaacaddeennan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida oon idin akhriyo. maraykanka ayaa ku booriyay israa'iil inay isxakamayso islamarkaasina ay ka fogaato inay xaaladda ka dhex taagan ayaga iyo iiraan ay uga sii darto xilli ay xukuumadda israa'iil ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii iiraan ay ku soo qaaday. ma doonayno in xaaladdu ay faraha ka baxdo, sidoo kale waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayna israa'iil si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken xilli uu markaasi la kulmayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka ciraaq maxamed cali tamiim. ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa isaguna wuxuu u yeeray golihiisa wasiirada ee markaasi dagaalka, taasi oo ah markii labaad ee uu qabto kulan noocaasi ah in ka badan 24 saacadood. waxaa sidoo kaleeto isu soo taraya cabsida la xiriirta in weerarkaasi jawaab celintiisa iiraan in uu albaabka u furo dagaal ballaaran oo dhex mara israa'iil iyo iiraan, islamarkaasina uu markaasi saameeyo ama uu ku baaho guud ahaanba gobolka oo dhan. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu u sheegay Netanyahu in Mareykanku uu qayb ka qaadanayo weerar kasta oo rogaal celin ah oo ka dhan ah Iran. roobab xooggan oo maanta ka da-ay gobolka isutaga Imaaraadka Carabta ayaa daadad xooggan oo ka dhashay kadib waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn ee halkaasi, kuwaasi oo keenay in gaadiidka ay isxakameyn kari waayaan waddooyinkana guud ahaanba ay biyo buuxdhaafsameen. Dubai, dalka ay dariska yihiin Cumaan, ayaa isaguna tirada dhimashadu waxa ay korortay ayna gaaraysaa 18 qof kadib fatahaada halkaasi ka dhaca, iyada oo dadka kaleetana lala yahay ee raadadka ay ku yeesheen roobabkaasi xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta halkaasi ku soo fooda leh. roobabkaasi ayaa bilaabmay habeenimadii habeen hore kadib markii uu keenay biyo badan in ay ku soo rogmaan jidadka, iyadoo sidoo kaleetana uu wato dabeylo xooggan oo iyagu caqabad ku noqday duulimaadyadii garoonnada caalamiga ah ee sida kan Dubai International Airport oo ah kan dunida ugu mashquulka badan duulimaadyada caalamiga ah, sidoo kaleetana hooy u ah diyaaradda Imaaraadka ay leeyihiin ee Imaaraadka ee xamuulka qaada. dugsiyada guud ahaan United Arab Emirates amaba isutaga Imaaraadka Carabta oo awoodana ku bahoobeen 7 imaaradood ayaa la xiray ka hor duufaanta. shaqaalaha dowladdana waxaa gabi ahaanba loo sheegay inay guryahooda kasoo shaqeeyaan intii karaankooda ah, halka shaqaale badanna ay guryaha joogaan. Walow ay jiraan qaar badan oo soo baxay, balse nasiib darro gaadiidkooda ay dhexda u galeen biyo, taasi oo ay tahay biyahaasi kuwa saameyn xoogan ku reebay. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanteeta ah inay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradood ee duuliyaha aan lahayn ee Ruushka uu isticmaalay weerarkii habeen hore. Dhowr barood oo ku yaala Ukraine, ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaanba diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobollada Kherson, Mykolaiv iyo sidoo kaleeto labada gobol ee Botlovia ay ka mid tahay oo ka wada tirsan gobollo daris ah. Waa magaalooyinkaasi ma jiraan cid weeraradaasi wax ku noqotay inta la xaqiijiyey ama dhaawacyo ay kasoo gaareen marka laga soo tago burbur baaxad leh oo ka dhashay guryaha. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu baaqay isagoo xulufada reer galbeedka shalay oo Isniin ahayd inay muujiyaan in Ukraine ay isbarbar taagaan, ayagoo isku duubni u muujinaya sidii ay ugu muujiyeen badareen gaar iyo isku duubni Israa'iil, ayuu yiri weerarkii Iran uga yimid kadib. Waxaa bartiisa telegramka uu isagoo ka hadlayay Zelensky uu sheegay inuu mahadcelinayo xulufada dhinacyada kala gedisan ah ee reer galbeedka, muhiimna ay tahay in si degdeg ah looga hortago, ayuu yiri weerarada Ukraine ku socda ee ka imaanaya Ruushka. Israa'iil ayaa maanta waxa ay ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhana Iran, kuwaas oo qayb ka ah jawaabta ay militariga Iran siinayaan Israa'iil iyo xulufadeeda kadib gantaaladii aan horey loo arag ee ay ku weerareen Israa'iil. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'iil, ninka la yiraahdo Israa'iil Katz, ayaa waxa warbaahinta bulshada uu ku sheegay in ka badan 30 waddan si ay u cadaadiyaan cunaqabateen ka dhan ah barnaamijka gantaalada Iran ay kala hadleen, islamarkaasina ay ku dhawaaqeen in ciidamada ilaalada kacaanka Iran ay yihiin urur argagixisa. Mareykanka ayaa ka mid ah dhowr waddan oo horey ciidamada ilaalada kacaanka ugu markaasi calaamadaysan urur argagixiso. Tan iyo bishii Oktoobar, Mareykanku waxa uu ku soo rogay dhowr wareeg oo cunaqabateen ah oo ay ku beegsanayaan barnaamijka gantaalada plastiga ah ee Iran, inkastoo cunaqabateenihii qaramada midoobay waqtigooda uu dhacay haatan. Israa'iil ayaa sidoo kaleeto waxay u muuqataa inay go'aansatay in ay sameeyaan argoosi militari, inkastoo taasi ay baaqyo caalamiya hogaamiyaasha dunidu ay uga soo horjeedaan ah ay socoto. Warkii dunidana waa naga intaa. Waxaan idilkiinba dhegaystayaal, halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa Washington iyo idaacaddeenna Galabnimo. Aan ku bilowno ee Bangiga Adduunka ayaa warbixin uu soo saaray Isniintii, waxa uu kaga deeriyey xaaladda dhaqaale ee dalalka dunida ugu saboolsan oo uu sheegay in farqiga daqliga dalalka saboolka ah iyo kuwa qaniga ah uu si aad ah u kordhay 5 sano ee lasoo dhaafay. Soomaaliya oo kamid a dalalka dhaqaalahooda uu liito ayaa xaaladaasi soo kabashad ah waxa ay ku jirtaa sanadihii ugu dambeeyey, iyadoo horumarna laga sameeyey deymihii lagu lahaa oo intooda badan la cafiya. Hase ahaatee, Soomaaliya ayaa waxaa ka jiray xaalad sicir barar ah oo dadka dhaqaalahooda saameyn ku yeeshay, gaar ahaana kuwa dadka falanqeeya arrimaha dhaqaalaha ay sheegayaan in bilihii ugu dambeeyey hoos u dhac weyn la dareemayo. Waa kan Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Si lamida dunida inteeda kale, Soomaaliya ayaa la daalaa dhacaysa sicir barar xooggan oo ka dhashay waxyaabo isbiirsaday oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha caalamka, sida cudurka coronavirus iyo dagaallo ka dhacay meelo ka mid a dunida oo saameeyey isku socodka badeecadaha. Xuseen Cabdulaahi Yuusuf oo ah dhaqaalayahan ka faallooda dhaqaalaha Soomaaliya ayaa sharxaya xaaladda sicir bararka Soomaaliya iyo waxoogaa hoosu dhaca oo sicir bararku uu bilihii u dambeeyey sameynayay Soomaaliya.
Sicir bararka Soomaaliya markii loo eego wadamada kale ee bariga Afrika wuxuu maraya heer iskara dhexada. Soomaaliya waxaa jirta warbixin bille ah oo soo saartay hay-adda statistika qaranka oo soo deeso sicir bararka bil walba. Mar bishii ugu dambeysay oo ahayd bishii February, sicir bararka Soomaaliya wuxuu maraya 5.65, taasoo hoos u dhac aad u yar ka sameeyey markii loo barbar dhigo January oo ahayd 6.19 boqolkiiba. waxyaabaha sicir bararka soomaaliya ka qayb qaata waxaa kamid ah isgaarsiinta oo korortay sanad markii loo eego 61.7%, taasoo u wacan tahay qalabka isgaarsiinta oo badanaa lasoo dhoofiyo sida iphone-nada, telefoonada iyo qalabaad kale oo kombiyuutarada iyo kala digin. Waxyaabaha kale ka qayb qaatay waxaa kamid ah kirada guryaha, ayadana waxay korortay 12.2% markii loo eego 12 bilood February 2024 markii loo barbardhigo February 2024. Kiradaas kordhay, kirada waxa u sabab ah inay badanaa kororto wadanka oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano housingka ribood ee qortay hay-adda la dhoofiyo FBA 2016 waxay ku sheegtay soomaalida in aanan badanaa lahayn dhul iska dhaafay guryo ee kristan. Marka taasaa qasabtay in guryihii yar dadkii badan oo lagu tartamo guryaha kiradooda oo sida awgeedna kirada ay sare u kacdo. Waxyaaba kale keenay waxaa kamid ah dharka iyo kabaha oo ayagana qiimahooda kordhay, gadiidka ayadana kamid ah oo 9.6% ee korortay sanad la ah.
Marka laga yimaado sicir bararka, Soomaaliya oo weli ka mid ah dalalka ugu saboolsan caalamka oo ay haystaan caqabada amni, ayaa sanadkii hore horumar ka samaysay dadaalkeeda deyn cafinta, taasi oo balaayiin deyma ah oo lagu lahaa looga cafiyey. Waxaana ay khubaradu sheegayaan in tallaabooyinkaasi ay ahaayeen kuwa aad u wanaagsan maadaama aysan dowladdu lahayn awood ay dadka dalkeeda oo dhan canshuur kaga qaaddo oo ay dakhligeeda gudaha ku kordhiso, ayna deymahaasi lagu lahaa ka hortaagnaayeen inay caalamka ama cusub ka qaadato. Miisaaniyadda Soomaaliya ayaa sannadihii lasoo dhaafay waxay ahayd mid kor u sii kacaysa, iyadoo miisaaniyadda sannadkan ay soo gudbisay wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya ay markii ugu horreysay kor u dhaaftay $1 bilyan. Miisaaniyadda ayaa inteeda badan ah dhaqaale laga filayo caalamka, sida uu sharxayo Professor Xuseen Warsame oo ah dhaqaaleyahan Soomaaliyeed barana ka ah Jaamacadda Calgary ee dalka Kanada.
In 1,800,000,000 ayay miisaaniyadda sanadkan soo socda sanadkan lagu jira ay tahay 570,000,000 oo ka mid a waxaa loogu talagalay kharashka gudaha oo mishaarooyinku ku jiraan oo iyaguna 350,000,000 iyo inta kale oo adeegyada kale ah. 510,000,000 ee kale waa mashaariic weeye dowladdu inta ay ka soo gasho ma garanaysaa wadanka oo iyadu soo saartay dakhliga guduhu waxa weeyaan keliya 350,000,000 wax ka yar weeye, 346,000,000 wey runtii wax ka yar weeye. Inta kale oo 700,000,000 waxay ka filaysaa inuu ka yimaado banaanka. Marka cashuur haddii la yidhaahdana cashuurtu keliya cashuurtu waxay 240,000,000 baa kasoo gasha cashuurta. Inta kale waa adeegyo yaryar oo kale oo karooyin iyo wax yaryar oo kale oo meelaha kasoo gala iyo customiska iyo baaba kale isku dardaro. 346,000,000 ayay wadanka kasoo saartaa dowladda dhexe, taasina uma dhowaa intii xataa ay ugu baahnayd dakhliga joogtada ah ee mishaarooyinka iyo adeegyada kale ah oo 370,000,000 sheegnay uma dhowaa. Marka halkaa waxaa ka jira waxoogaa isdhaafka ka jira.
Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Cige oo dhowaan la hadlay v o a ayaa sheegay in dowladdu ay kordhisay dakhliga gudaha 8 bilood ee lasoo dhaafay, waxaana uu yidhi
dowladdu dakhli ahaan in dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 25%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha, iyadoo weliba kharashka mushaharkuna uu kordhayay oo mar walba ciidamadii iyo maadaama dagaal lagu jiray dhanka securityga kharashkeenu uu ka kordhayay. Haddana waxaan joogtaynay inaanu kharashka ka daboolo dakhliga gudaha. Koror fiican buu runtii dakhligeenu sameeyey sanadkii u dambeeyey. Haddana tallaabooyin waaweyn baa socda oo dib loogu habeynayo dakhliga. Siyaasado badan oo cusub aanu soo kordhinay, sharciyo badan golaha la mariyey, maxaan ku lahaa isbedel dhanka hay-adaha dowladda, maxaan ku lahaa xafiisyada dhanka la xidhiidha dakhliga iyo maamulka maaliyadda oo aan wadno. arrimahan maxaa la yidhaahdaa inaan technology-ga aada uga faa'iidaysano markay timaado dakhliga ururinta, oo runtii aada wax weyn ka tartay kor u qaadidda hufnaanta iyo daahfurnaanta maaliyadda, oo la ogaanayo la arkayo si cad oo daahfuran loo arkayo cidda wax bixisay, xilliga ay bixisay, halka ay lacagtaasi aaday. Waxyaalahaasoo isbiirbirsada waxay keeneen in dakhligeenu uu noqdo mid sare u socda. Halka marka annaga diiradu noo saaran tahay halkaa weeye, culays iyaduu dabcan dee dowlad soo koraysa inuu nahay oo weliba dagaalo ku jirto, howlo badani ku furan yihiin oo kharashkeedu fidayo, oo maxaa la yidhaahdaa meelahaas deegaanada cusub ee la xoreynaya ay soo kordhinayaan howl cusub iyo dowladdu marka ay fido. Haddana ilaa hadda dowladdu waxay runtii si guul leh oo u maareysay in kharashaadkeeda. Wax hadda culaysa hooweyn oo degdeg ahoo dowladda soo waajahayna ma jiro, si degan bay ayaan u maareynayna arrimahaas.
Inkastoo sicir bararka Soomaaliya uu waxoogaa hoos u sii dhacayo, haddana dadka dhaqaalaha ka faallooda ayaa sheegaya in hoos u dhacaasi uusan ahayn mid la isku hallayn karo.
Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa shalay khudbad uu u jeediyay ciidamo ka tirsan kumaad doosta Gorgor iyo Danab. Waxa uu dhowaan dhammaystirka ciidamadoodaasi kadib uu sheegay in ciidamadan qaarkood ay wajihi doonaan furumaha hore ee dagaalka ee ka dhanka Al-Shabaab, halka qaarka kaletana ay tababar kooban u aadi doonaan dalka Turkiga, sida warbixintan uu kusoo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kormeeray xerye ay ku jiraan ciidamo isugu jira kumaandoosta Gorgor iyo Danab oo dhowaan soo dhammaystay tababarkoodii ciidannimo, isla markaana u diyaarsan inay u ambabaxaan furimaha hore ee dagaalka looga soo horjeedo Al-Shabaab. Madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamadaasi ayaa sheegay in dowladdu ay dagaal kula jirto ururka Al-Shabaab, kaasoo muddo dheer soo socday, waxaana uu hoosta ka xariiqay in iyaga looga baahan yahay dhammaystirka howlgalka ka dhanka ah Al-Shabaab.
Waxaan rabaa inaan idiin sheego, ciidanka xoogga dalka Soomaaliya maanta dagaaluu ku jiraa, wuxuu dagaal kula jiraa argagixisada Shabaab, khawaarijtu dagaal kula jiraa. Waxaan rabaa inaan idiin sheego oo xaqiiqo ah oo wax la taabo kara ah, khawaarijta waa ka adagnahay, waa ka tiro badannahay, waana ka tayo badannahay. Sannado kooban ka hor khawaarijtu waxay nagula dagaalamayeen bila Soomaaliya madaxtooyada agteeday nagula dagaalamayeen, waxay nagula dagaalamayeen isgoysyada magaalada Muqdisho ku yaal dhexdooday nagula dagaalamayeen. Maantana meeshay nagula dagaalamayaan waad garanaysaan, waxay nagula dagaalamayaan Ceeldheer, waxay nagula dagaalamayaan Xaradheere, dhul fog aad iyo aad magaalada Muqdisho uga fog. Intaasi waa sii eryayna, waa daba soconna, ayagana way sii carareen. Hadday guulaysan karaan amay adagii way joogi lahaayeen ma carareen. Inaan ka xoog badanay waxaa buruuf waa boqolaalkaas kilomitir ee aan ka xagga marinay ayaa caddayn waxay u tahay Shabaab. Inaan ka xoog badannahay, ka tiro badannahay, ka tayo badannahay haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed iyo dowladdooda. Sidaas daraaddeed waxaan rabaa, waxaa waajibkiinna uu yahay dhammaystir waay geesiyaal hore walaalihiin ah oo jooga iyo kuwa shahiiday oo shuhadaa ayaa sababay in Shabaab laga eriyo bila Soomaaliya agteeda sannada ka hor ee la gaarsiiyey meeshaas. Intaas la u taagnaa dagaalkooda oo sii daba socday, kuwii dhintana jannadii Firdowsa Allah ka waraabiyo, kuwa dhaawacaana muxuu Allah bogsiyaan leenahay, kuwa noolna cimrigooda Allah dheereeyo. Idinka maanta waajibka idin saaran waa dhammaystirka Al-Shabaab oo insha Allahu muddo kooban ku soo dhammaan doona haddii la yidhaah Al-Shabaab iyo khawaarij iyo mabaadidooda qalloocan ee xun gabagabay joogtaa. Sharafay idin tahay inaad noqotaan kuwii gabagabadooda ka qayb qaatay.
Madaxweynaha ayaa dhanka kale tilmaamay in ciidamadan cusub ee ka tirsan kumaandoosta Danab iyo Gorgor ay yihiin kuwo lagu soo xilay shuruudo gaar ah oo ay ka mid tahay inaanay balwad lahayn, waxaana uu ku booriyey in la ilaaliyo kala dambaynta ciidanka.
Shuruudii lagu soo xulay kowka ahayd inaadan balwad lahayn. Waa rajaynaa raggiina tababarka cusub u socdaahay nin balwada inaanu ku jirin. Ninkii lagu arkay inuu balwad leeyahan waa iska tegaya, nagama tirsana, si khaladow ku soo gala meeshaan. Balwaddu waa cudur adiga qof ahaan kuu daran, oo qofnimadaada iyo dhaqaalahaaga iyo diintaada iyo karaamadaada iyo nadaafadaada u daran waaye balwada, iyo qoyskaaga intaba. ciidankana balwadda waxa jibiye ama dilo ay ka mid yihiin. Nin balwad la wareegaya ciidanka dacdiis haddaad al-shabaab u adeego waa waa cadow qabo, waa kii in lagu dilo ka shaqaynaayo, kii in lagu qarxiyo ka shaqaynaayo waay. Qodobka labaad ee iyadana aan si adag idinkaga dardaarmaya waxa waaye arrinta disibliinka kala dambayn. Ciidan waa disibliin, waa kala dambayn. Ciidan aan kala dambayn lahayn ciidan ma ahan. Hub waaweyn iyo qoryo waaweyn iyo madaafiic waaweyn iyo taangiyo waaweyn iyo wuxuu doona ha hayso haddii aanu lahayn kala dambayn iyo ismaqal iyo maxaan kudaa aanu lahayn ciidanima meeshaas kamid jirto wax kala ka jiroon la garanayo. Sidaas daraaddeed waxaan idin farayaa kula dardaarmayaa mar walba kala dambaynta inaad ixtiraamtaan ood ka dambaysaan waa qaanuunka iyo nidaamka ciidanka qalabka sida guud ahaan gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ay ku dhisan yihiin.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa ugu dambayntii xeryaha uu kormeeray waxaa ka mid ah xerada jeneraal dhegabadan Turkisoom iyo jeneraal Daa'uud, halkaas oo ay ku jiraan ciidamo kumaandoos oo isugu jira gorgor iyo danab, kuwaasoo qaarkood ay ku wajahan yihiin furimaha hore ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab, iyadoo kuwa kalena ay tababar 3 bilood u aadi doonaan dalka Turkiga. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Qoyste, weli Washington ayaad dhageysanaysaan. Burcad badeedda Soomaaliya oo haysta markabka MV Cabdullah ayaa dhowaan sii daayay kadib markii la siiyey lacag madax furasho ah oo aan la xaqiijin cadadkeeda inta uu yahay. Bixinta madax furashadaasi ayaa V O A-da si madax bannaan aysan u xaqiijin karin. Burcad badeedaasi ayaa la sheegay in 2 jiho oo ku kala aadan kadib markii ay sii daayeen markabkaasi ay kala aadeen. Qaar ka mid a haddaba magaalooyinka ay horay xarumaha ugu lahaayeen ayaa isu diyaarinaya in ay iska diidaan burcad badeednimada, islamarkaasina magaalooyinkaasi ay ku soo degaan burcad badeedda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintan ku eegeysa.
Burcad badeedda iyo weerarada ay ka geysanayaan xeebaha Soomaaliya iyo meelaha u dhow waxa uu ahaa mid si weyn caan uga noqday Soomaaliya iyo caalamkaba. 15 sano ka hor, bishan oo kale Abriil, waxa ay afduubteen burcad badeedda Soomaalida markabkii Mars Alabama ee Mareykanku lahaa, kaasoo laga sameeyey filimkii caanka ahaa ee Captain Phillips. Qaar ka mid a burcad badeeddii markabkaasi afduubtay ayaa la keenay dalkan Mareykanka oo lagu maxkamadeeyey. Wixii markaasi ka dambeeyey waa ay soo yaraadeen weeraradii burcad badeedda kadib markii ciidamo caalamiya la dhigay biyaha ku dhow Soomaaliya. Tan iyo markaasina si nabad ah ayay biyaha Soomaaliya maraakiibta ku marayeen. Dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey ayay se dib uga soo muuqdeen mar kale xeebaha Soomaaliya iyo biyaha caalamiga ee ku dhow Soomaaliya. Burcad badeeddan ayay dadka deegaanka ku xasuustaan dhibaatooyinkii bulsho iyo dhaqan ay ka geysteen deegaanada ay ka howlgeli jireen. Cabdirasaaq Shoole waxa uu aad ula socdaa arrimaha Puntland iyo burcad badeedda, wuxuuna qabaa in burcad badeedda ay halis ku tahay amniga iyo dhaqanka bulshada.
Burcad badeeddu sida aan ku ogeyn waxay aad u dhiirigeliyaan daroogada, wareegga daroogada sida khamrada, xashiishka, macnaha waxaasoo idil uu sii labalaamaya.
Soo laabashada burcad badeedda ayaa sidoo kale noqon karta halis amni oo hor istaagi karta guul laga gaaro dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab ee dowladda Soomaaliya ay wado, sida uu sharxayo Cabdirasaaq Shoole.
Waxaa muuqata dib u curashada burcad badeeddu inay wiiqayso la dagaalanka dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada ay kula jireen Shabaabka iyo argagixisada uu wiiqmayaa, maxaa yeele waxay noqonayaan awood kaleeto oo iyakana ka feer barbar dagaalanta ama dhinac kale ay dowladdu ciidamo iyo gulf colaad ay ku kiciso. Markaasoo noqoshada burcad badeeddu wuxuu xoojinayaa jiritaanka, wuxuu kobcinayaa awoodda ay argagixisada u leedahay howlgalladooda ayay xoojinaysaa. Dowladda federaal xil gaara ka saaran inay barnaamijka inuusa soo noqon ay ka hortagto sida maamul goboleedyaduba xil uga saaran yahay.
Meelaha la sheegay in burcad badeedda afduubatay markabka MV Cabdullah ay u jihaysteen waxaa ka mid a deegaanada Mudug qeybo ka mid a Nabadoon. Madar Maxamuud Faarax waxa uu ka mid yahay waxgaradka deegaanka Jiriiban, wuxuuna sheegay in deegaankiisa aanan laga soo dhoweynaynin burcad badeed.
Walaale, annaga qorshahayagu mar walba wuxuu noo yaalaa meeshii hore aan ka gaarnay inaana soo dhoweyn, inaanan soona dhoweyn lana shaqayn baa nooga qorshaysan, oo iyo go-aankii nooga horreeyo ahaa inaan la dagaalno. Haddee wixii fulin ah markii la yidhaahdo, mar haddii bulshadu ay isku raacdo inaysan soo dhoweyn la shaqayn, wixii fulinina dowladda Puntland bay u taalaa, ayadana intaasaa nooga qorshaysan, horeyna iyadaa nooga qorshaysanay, dibna iyadaa nooga qorshaysan. Halkaana lagama ogola, awal horena lagama ogolayn, haddana looma ogola.
Inkastoo ay malaayiin doolar la yimaadaan burcad badeedan, haddana taasi dhaqaalihii iyo horumarkii magaalooyinka waxba kama tarto muuqda, waxayna sare u qaadaa adeegsiga iyo ka ganacsiga daroogada, sida uu sharxaya Cabdirasaaq Shoole.
Lacaguhu horta way baahayaan markay qaataan kadibba dadka maalgelinta ku sameeyey, ilaan dadkan inay baxaan oo maraakiib soo qabsadaan, dad baa maalgelinaya, individuals ayaa maalgelinaya. Kuwaas lacagtu saami bay ugu socon jirta waagi hore, saami sare iyo saami hoose hanaan bay ku qaybsan jireen lacagaha ay ku qaataan, muxuu ahaa ay sharcidarradaha ay ku qaataan maraakiibta ka qaadaan. Marka lacagtu way baahaysaa, number one. Waxa u weynay qaban jireen hadday u bataan inay dhul ku gataan, inay guryo ku gataan, waa inta u yar weeye. Laakiin inta badan lacagtu dayn bay ku bixi jirtaba, oo qaadka iyo khamrada iyo daroogada iyo ilaan dadkani waxyaabo fara badan bay isticmaali jireen. Waxaasoo idil dayn baa qofka lagu sii qori jiray. Burcadbadeedda qof markuu aadayo oo uu sahan tagayo, dayn baa ku socon jirta. Marka daynaa lagu bixibixin jiray, lacagtu sida ay u buuran tahay oo xajmigeedu u weyn yahay, suuqa loogama dareemi jirinin. Qaybo kaloo ka mid ahana dee waxaa laga yaabaa inay wadamada dariska u talaabi jirtay oo dee dadkan maalgashto kale markay la baxaan ay wadamo kale oo shisheeye ay la aadaan, iyadana way dhici jirtay.
Degmada Xaradheere waxay ka mid tahay meelihii ay horey xarumaha ugu lahaayeen burcad badeedta, balse hadda magaalada lagama soo dhaweynayo, waxaana maamulka degmadu ay sheegeen in ay diyaar u yihiin inay ka hortagaan in burcad badeed dambe ay magaalada soo saldhigtaan, sida uu VOA-da u sheegay gudoomiyaha degmada Xaradheere Maxamed Yuusuf Kulmiye.
runtii awood buuxda ayaan u leenahay kooxdan burcad badeedka, haddii xaggeena ay soo baxsadaan ama ay xaggeena soo galaan, intaba waa u diyaarsanahay inaan gacanta kusoo dhibno. Mana soo geli karaan runtii, ka amni ahaana amnigeenu iyo xogaheennuba aad ayay u sarreeyaan.
Burcad badeedda ayaa mar walba oo ay helaan madax furasho lacageed, waxay soo jiitaan dhallinyarada shaqola-aanta ah, sidoo kalena waxay marar badan la kulmaan iska caabin iyo in mararka qaar la weeraro oo iyagaba lasoo qabto.
Falastiin Iimaan ayaa warbixintaasina la socodsiinaysa. Halkaasi aad ka dhageysaneyseenna waa Washington. Israa'il ayaa u muuqata inay go'aansatay inay qaado tallaabo ay kaga argudanayso ciidamada militariga Iran iyo qaar ka mid a taageerayaashooda gobolka Bariga Dhexe ku sugan, kadib weerarkii ay Iran ku qaaday dalka. Waa dhinaca Israa'il. Israa'il waxaa sidoo kaleeto ay ugu baaqday qaramada midoobay inay cunaqabateen lagu soo rogo barnaamijka gantaalada ee Iran, sida warbixintan ay qortay VOA-du uu ku soo koobayo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Militariga Israa'il oo u muuqda inay iska indhatirayaan baaqyada uga imanaya hogaamiyaasha caalamka ayaa sheegay Isniintii in Tehran ay la kulmi doonto jawaab la xidhiidha weerarkii ay ku qaadeen Israa'il ee ay ku rideen 350 gantaal iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, kuwaas oo ay ka soo rideen gudaha dalkooda Iran. Taliyaha ciidamada Israa'il ayaa sheegay in Israa'il ay weerarkaasi jawaab ka bixin doonaan. Wuxuu sheegay in Iran ay la kulmi doonto cawaaqib ka dhashay tallaabooyinkii ay qaaday, wuxuuna sidaas sheegay xilli uu ku sugnaa koonfurta Israa'il. Militariga Israa'il ayaa faahfaahin badan aan ka bixinin nooca jawaabta ah ee ay bixinayaan, inkastoo uu afhayeen u hadlay ciidamadaasi uu sheegay in tallaabadaas ay qaadi doonaan marka ay go'aamiyaan wakhtiga. Maraykanka oo saaxiib dhowla ah Israa'il ayaa ku booriyay in ay isxakameeyaan, isaga oo sheegay in guuldarrada ku timi weerarka Iran in taas lafteedu ay tahay guul ballaadhan. Afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca ee Maraykanka ayaa sheegay in gantaalladii iyo diyaaradihii ka badnaa 300 ee ay riday Iran, in 99% la soo riday, waa sida uu sheegay. Aqalka cad ee Maraykanka ayaa isna Isniintii sheegay in Israa'il ay haatan joogaan boos ka xoog badan kii ay maalmo ka hor joogeen.
Mahadsanid Ismaaciil Xuseen Farjar. Markana dhinacii heesaha si kooban haddaan ugu istaagno.
VOA.
muusigii yaraa ee dabacsanaa intaasi aan kaga gudubno dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o eda goor dhow waxaad dhegaysan doontaan warar iyo warbixinno ku saabsan soomaaliya iyo dunida kaleba, balse marka hore qodobadii wararkeenna ugu waaweynaa aan si kooban mar kale idin maqashiyo. Israa'il ayaa maanta ku dhawaaqday dhowr cunaqabateenood oo ka dhana Iran, taasi oo qayb ka ah jawaabta militari ee Iran siinayaan Israa'il iyo xulufadeeda kadib gantaalkii aan horey loo arag ee ay ku weeraren Israa'il dhowaantan. Wasiirka arrimaha dibadda ee Israa'il, Israa'il Katz, ayaa waxaa warbaahinta bulshada uu ku sheegay inuu xiriir la sameeyey in ka badan 30 waddan si ay markaasi cadaadis u saaraan cunaqabateen oo ka dhana barnaamijka gantaalada Iran, isla markaasina ay ku dhawaaqaan in ciidamadooda ilaalada kacaanka ay yihiin urur argagixisa. Militariga Ukraine ayaa sheegay talaadada maanteeto ah in ay burburiyeen dhammaan 9 diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo Ruushka laga leeyahay oo markaasi isticmaalay amaba loo adeegsaday weerarkii habeen hore dhowr goobood oo ku yaala Ukraine lagu soo qaaday. Ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sheegay inay qabteen dhammaan diyaaradahaasi aan duuliyaha lahayn ee gobollada Kherson ay ka mid tahay Boltifia iyo sidoo kale Maklgeef lagu soo qaaday, kuwaas oo ka wada tirsan deegaano daris ah. Ma jiraan cid wax ku noqotay ilaa iyo haatan oo la soo wariyay. Inkastoo uu jiro burbur lixaad la oo guryo soo gaaray, haddana cid wax ku noqotay may jirto. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelenski ayaa ugu baaqay xulufada reer galbeedka shalay oo isniin ahayd inay muujiyaan inay barbar istaagaan Ukraine si isku duubni leh sidii ay u barbar istaageen, ayuu yiri Iran kadib markii ay soo weerartay Israa'il. Roobab xooggan ayaa maanta ka da'ay dalka isutaga Imaaraadka Carabta. Daadad xooggan ayaa waxa ay ku soo rogmeen jidadka waaweyn, kuwaasi oo keenay in gaadiidku ay isxakameyn kari waayaan waddooyinkana guud ahaanba ay go'aan Dubai. Dalka ay dariska yihiin Cumaan ayaa isagana tirada dhimashadu waxay gaaraysaa 18 qof kadib markii fatahaada halkaasi ay ka dhaceen, iyadoo dad kaleetana la la'yahay xilli dalkaasi uu isu diyaarinayo duufaanta dalkaasi ku soo rogmeysa sidii ay ugu hortegi lahaayeen. Mareykanka ayaa ku booriyay Israa'il inay isxakameyso isla markaasina ay ka fogaato xaaladaha ka dhex taagan ayaga iyo Iran wax si laba kacleyn kara, xilli xukuumadda Israa'ilna ay sheegtay inay qaadayso tallaabo ay uga jawaabayso weerarkii Iran ay ku qaaday dalkeeda. Ma doonayna in xaaladdu ay faraha kasii baxdo, sidoo kaletana waxaan doonaynaa inaan sii wadno taageerada aan u fidinayna Israa'il si ay isu difaacdo iyo inaan ilaalino danahayaga gobolka, sidaasi waxaa sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken xilli uu la kulmay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Ciraaq Maxamed Cali Tamim. Warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga intaa. Waa Sahra Cabdi Axmed oo idaacadda Galabnimo idin la socodsiineysa, halkaasi aad naga dhegaysanaysaanna waa laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Gobolka Indiana ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu ku haminayaa inuu noqdo xarunta teknolojiyadda ugu weyn ee Mareykanka ee mustaqbalka, xilli Mareykanku uu markaasi dardargelinayo maalgelinta warshadaha sameeya maskaxda yaryar ee ku shaqeeya kombyuuterada amaba microchipska, taas oo Mareykanku uu ku doonayo inuu gudaha Mareykanka lagu farsameeyo. Wariyaha V O E-da Ken Frabok ayaa warbixintan ka soo diray Indianapolis, waxaasi soo koobaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Sannadkii 1990-kii waxaa Mareykanku uu soo saari jiray 400% oo ka mid ah semiconductorska dunida laga isticmaalo. Hase ahaatee, waxaa haatan ay intooda badani u wareegeen dalalka Eeshiya, waxaana haatan Mareykanka lagu sameeyaa ilaa 210%. Mark Landstrom waxa uu in badan oo ka mid a noloshiisa ka soo shaqeeyey meelaha lagu farsameeyo semiconductorska ama maskaxda yar ee muhiimka u ah aaladaha kombyuuterada. Waxa uu aaminsan yahay in aan mudnaan la siinin ilaa laga dareemay in ay yaraadeen. Faafidda xanuunkii COVID-19 waxay hoos u dhigtay wax soo saarkii Eeshiya, kaasoo carqaladeeyey nidaamkii qulqulka ee sahayda adduunka, waxaana gabaabsi noqday wax kasta oo ku shaqeeya aaladahaas sida telefoonnada ilaa gaadiidka. Ku tiirsanaanta Mareykanka ee wax soo saarka dibaddu waxay dibadda u soo saartay nugeylka badan ee Mareykanka.
waan ognahay in garaadka macmalka ahi uu beddeli doono bulshada dhowrka sano ee soo socda. Waxay u baahan tahay jibis aad u awood badan. Mark Landstrom waa kusimaha guddoomiyaha kulliyadda injineerinka ee jaamacadda Purdue ee gobolka Indiana, isaga oo hore u soo ahaa hoggaamiye ka shaqeeya cilmi baarista maskaxaha yaryar ee jibiska, taasoo haatan muhiimad ballaadhan u leh garaadka macmalka ah ee soo ifbaxaya.
If we fall behind in AI, the consequences are enormous for the defense of our country.
Haddii aan dib uga dhacno AI-ga, cawaaqibka aan kala kulmayno difaaca dalkeenna ayaa aad u sarreeya, iyo weliba mustaqbalkeenna dhaqaalaha. Zihong Jiang waxay ka tirsan tahay jaamacadda Purdue.
The key metrics of the performance of the chips.
Halbeega waxqabadka chipsku dhabahantii waa xajmiga transistoriska. Jeng ayaa agaasime ka ah xarun qaabilsan horumarinta nanotechnology ee jaamacadda Purdue oo ku faanta waxay ugu yeedho qolka ugu nadiifsan adduunka, halkaas oo injineeradu ay shaqeeyaan 24 saacadoodba si ay u soo saaraan microchips horumarsan, isla markaana uu xajmigoodu aad u yar yahay si wanaagsanna u shaqeeya.
We are talking about the few atoms in each silicon transistor. We are trying to make the
waxaan ka hadlaynaa dhowr atom oo ku jira waayirada yaryar ee transistor kasta. Waxaan isku dayaynaa inaan ka dhigno transistoriska soo socda qalab ka wanaagsan tiknoolojiyadda haatan jirta. Dadaalada jaamacadda Purdue oo ay weheliyaan kuwa xarumaha kale ee jaamacadaha ee gobolka ayaa kor u qaaday astaanta gobolka Indiana oo ah meel soo jiidasho leh oo loogu tala galay soo saarayaasha raadinaya in ay dhisaan xarumo cusub oo microchips ah. Eric Holcomb waa bara saabka gobolka Indiana oo ka soo jeeda xisbiga jamhuuriga. Waxa uu ka shaqaynayaa sidii uu u beddeli lahaa ku tiirsanaanta gobolka ee dhinaca wax soo saarka loona horumarin lahaa dhinaca warshadaha gaadiidka. Haddii aan rabno in aan la tartanno caalamka, waa inaan yeelannaa garaad sarreeya, caafimaad iyo qalab horumarsan. Aragtida Holcomb waxaa la wadaaga sharci dejiyaal kale oo uu ku jiro senatarka Maraykanka ee gobolka Indiana Todd Young, kaasoo wax ka hindisay sharciga ay labada xisbi wada sameeyeen ee lagu maamulayo jibiska iyo sayniska ee soo baxay sanadkii 2023, kaasoo ogolaanaya in lacag ka badan $50 billion in la geliyo warshadaha soo saara jibiska ee gudaha Maraykanka. Indiana ayaa hoy u ah mid ka mida 30 xarumood ee loo qoondeeyey xarumaha farsamada casriga ah iyo ikhtiraaca, taasoo fursad u siinaysa in ay u qalanto $400 million oo ay ka hesho dowladda dhexe. Waxaan fahamsanahay in horumarka dhaqaalaha, amniga dhaqaalaha iyo amniga qaranku uu midba kan kale kaabayo. Bishan, warshadda soo saarta microchipska ee laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya ayaa ku dhawaaqday in ay qorsheynayso in ay warshad ku kacaysa ilaa $4 billion inay ka dhisto meel u dhow Purdue, taasoo lagu soo saari doono garaad horumarsan oo jiilka soo socda ah, isla markaana wata xusuus aad u sarreysa lana jaan qaadi karaya garaadka macmalka ah ee horumarsan. Sidoo kale shirkadda Skywater ee iyana laga leeyahay dalkan Maraykanka ayaa iyana maalgelinaysa ilaa $2 billion si ay gobolka Indiana uga dhisto xarun. Gobolku wuxuu dhowaan waayey tartan uu doonayay in uu ku martigeliyo shirkadda Intel, taasoo xulatay in ay gobolka Ohio ka dhisato 2 warshadood. Mark Landstrom, oo ah kusimaha madaxa injineerinka ee jaamacadda Purdue, ayaa sheegay:
Companies tend to like to go to locations where there are already that infrastructure.
Shirkaduhu waxay jecel yihiin in ay aadaan meelaha ay horeba uga sii jireen kaabayaal dhaqaale oo ay silsiladda sahaydu ku taalo. Taasi caqabad ayay nagu tahay, ayuu yidhi. Waxa Indiana siin kara fursad ay uga qayb gasho tartanka waa khayraadkeeda dabiiciga ah sida dhul badan, biyo, iyo weliba qaabab cimilo oo joogto ah oo muhiim u ah geeddi socodka looga baahan yahay wax soo saarka microchipska ee ballaadhan.
Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintaas ee qortay V O E-da nala socodsiinaya Washington. Ayaad weli naga dhageysanaysaan. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii amuuraha Mareykanka. Waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Sandheere.
intii wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa mar kale ku celiyey sida ay Maraykanka uga go'an tahay garab istaagga Israel kadib weerarkii xagga cirka ee Iiraan ay ku qaaday Israa'iil. Maamulkiisa ayaa ku faanay in Israa'iil weerarkaasi ay guul ka keentay maadaama hubkii ay Iiraan wax ku weerartay badidii la soo riday. Waa kan John Kirby, afhayeenka golaha amniga qaranka ee Maraykanka, oo sheegaya in Israa'iil iyo xulafadeedu ay ku guulaysteen in 99% ay soo ridaan dayuuradihii aan duuliyaha lahayn iyo gantaalladii dhinaca Iiraan ka yimid.
Truly a successful night and due to a lot of skill, a lot of professionalism and a lot of coordination across the board. Israel succeeded in defending itself and the United States certainly made good our commitment to help them do that.
Weerarku waxa uu dhacay 3 maalmood ka hor Israa'iilna waxay ku hanjabaysay inay argoosan doonto, sida uu sheegayo Brigadier General Yuzi Kornowes oo horey uga tirsanaa sirdoonka ciidanka Israa'iil.
I think that we cannot leave this open file without some retaliation. But the kind of retaliation is going to be measured in the sense that Israel doesn't want to lead to a regional war.
Dowladda Iiraan ayaa iyaduna hanjabaad taas la mid ah soo saartay, iyadoo sheegtay inay jawaab ka bixin doonto weerar Israa'iil ka yimaada oo Iiraan waxyeela. Haddaba run ahaan, Israa'iil weerar ma qaadi doontaa? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamuud Nuur Wardheere oo horey ula soo shaqeeyay aqalka sanadka ee Maraykanka kuna sugan gobolka Minnesota.
Waa runta guddiga ay ugu yeeraan World Cabinet wuu shiraayaa, waxayna ilaa iyo hadda waxa ka soo baxay waxa waaye waan aargudanaynaa weliba si dhaqso ah, sababtoo ah weak in daciif naloo arko ma rabno. Weliba haddaan la daahno daciif baan u ekaanaynaa marka, laakiin waqtiga aan rabno iyo goobaha aan rabno annaga noo taalla bay leeyihiin. Laakiin saaxiibadii difaacay iyo saaxiibadoodii oo dhan ba waxay leeyihiin dagaalka in lasii kordhiyo ma rabno. Ugu horreeya odagii weynaa ee reer galbeedka Biden, ugaaskii reer galbeedka wuxuu leeyahay yaan iskale dagaal lasii kordhinin intaha lagu koobo. Qaar kale waxay leeyihiin Israa'iiliyiinta fursad fiican baan haysanaa aan ku isolationka odoon uga dhigno siyaasiyan eeraan cunaqabateynta loogu sii badiyo. Maantaba waxay bilaabeen safiirada Faransiiska ee Germany iyo Belgium inay u yeeraan safiirka Iiraan oo ay ku dhaleeceeyaan dagaalka. Marka saaxiibadii waxay leeyihiin dagaalka maaragtaa ha samaynina fogaal celis dagaal ah. Israa'iil laakiin waa ka fikiraya bay leedahay, waxayse u badan tahay in saaxiibada Israa'iil saaxiib la'aan ma ahaan karto. Marka saaxiibada inay dhegeysan doontay u badan tahay. Hadda cilmiqaybka ilaah baa og, waxaana laga yaabaa iyagana inay sida Iiraan uga baqayso fulay baad noqotay iyo waad cabsatay baa qof walba ka baqaya inay action sameeyaan. Marka la arki doona insha allah.
Maxamuud Wardheere ayaa soo qabay inay jiraan waxyaabo keenaya in Iiraan aan dagaal lagula degdegin.
Israa'iil iyo Iiraan mar walba isnacibiyin, fursad hadday isu helaanna waa isdagaalayaan. Maraykankana mar walba inkastuu leeyahay rabaal celis kuguma taageersa, laakiin difaaca Israa'iil buu ballan qaadaa. Laakiin waxa celinayo oo loo weeraro la'yahay Iiraan oo dagaalka laga yaabo inuusan usii soconin, waxaa jira gacan la yidhaahdo Hormuz, Strait of Hormuz, oo shidaalkii energiga adduunka in badan oo ka mid ay soo marto, oo Iiraan waxay awood u leedahay inay xirto shidaal gacankaas. Marka one reason oo looga baqayo waa taas. Tan labaad, Maraykanka iyo reer galbeedka waxay kumbiisi ku yihiin Ukraine iyo China Sea iyo howlo badan oo kala ku furan. Tan saddexaadna waxa waaye, Iiraan dhabarkeeda go-doon ma ku taalo, oo dhabarkeeda waxaa ka xiga dalal badan oo uu Maraykanka usan gelgelika sida Raashiya iyo Afghanistan iyo Pakistan iyo meelo badan oo uu iska go-doomin karin. Marka Iiraan juqraafikana go-doon maahan. Marka dhulkana waa weyn yahay. Marka wax badan baa la fiirinayaa dagaalka. Marka waxay u ekaanaysaa in waxay u ekaanaysaa inaan lagu degdegin. Adduunka khasa dhaqaalihii adduunka maanta meeshan buu marayaa. Haddii hadda gacanka Hormuz uu xirmara, awal baaba xoojiyiintii ay gacanka cadan ku khasbeen inay maraakiib qaar ka wareegaan gacanka. Marka Hormuz Strait baa dagaalkan baajinaya.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay Maxamed Cabdisan Dheera ayaa nala socodsiinaya warbixintaasi. markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban, waxaynu soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane.
ku kulanti waxaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinteena dooda gaaban. Hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa mar kale ku celisay in roobabka guga ee ka curtay dalka, sida saadaashu sheegayso, ay wataan daadad iyo fatahaado. Sanadkii hore laba jeer ayuu wabiga Shabeelle waxa uu fatahaad ka geystay magaalada Beledweyne. Haddaba digniinta hay-adda ma tahay in dadku sida ay tahay ay u qaataan? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Cabdulaahi Axmed Saney, aqoonyahan barta cilmiga deegaanka, iyo Nuuriddiin Maxamed Yuusuf oo ka mid ah dhalinyarada magaalada Beledweyne. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabdulaahi Axmed Saney.
Xuseen Xasan Dhaqane iyo Bahda CEO, waa mahadsan tihiin. Su-aasha ay weydiisay waxaan leeyahay waa haa, digniintaas waa in si dhab ah loo qaataa, waayo marka la tilmaamo roobabka iyo saameynta ay ku yeelan karaan waddanka, waa saameyn aada u ballaaran. Waxaan leynahay dadka digniinta si dhab ah u qaata.
Waa mahadsanta Cabdulaahi. Ayaa Nuuriddiin.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaa salaamaya Xuseen Xasan Dhaqani iyo Bahda VO A. Marka maxuma saadaasha iyo masiibooyinka fatahaadaha looga sheegayo, laakiin xoogaa aragtida arrinta ka duwana qabaa, maadaama oo tahay xilligii annaga muruqmaalaa nahay dadkeena oo deegaanka, xilligii beeraha iyo barnaamijkaasi ay fala lahaayeen oo beera dalagii iyo looxee lahay. Marka haddii xoogaa cabsi lagu beero, haddana waa arrin meesha ku jirto, balse barnaamijka si dadban in wacyigelintana la sameeyo, ayagana waxooda ee maareystaana ka qurux badnaan lahayd hay-addana fikirkaas ayagana inay kusoo kordhiyaana ahayd.
Waa mahadsantaa Nuuriddiin. Cabdulaahi, waa maqlaysaa. Nuuriddiin wuxuu leeyahay dadku waa dad beerley ah, xiliyadan oo kalena waa waqtigii roobka la filayay. Ma ahan in la cabsigeliyo si wax soo saarkii hakad ugu yimaado?
Wallahi horta guud ahaan bulshada Soomaali waxay iskugu jiraan inta badan beerley iyo xoolo dhaqato. Digniinta ay bixinaysay hadda, waxa aan u leynahay si dhab ah u qaataan waxay tahay, haddaan wax yar aan ku laabto, roobabka waxaa la yidhahdaa waa saddex nooc, saddex qaab oo u samaysmaan, saddex qaabna way u da-aan, saddex qaabna saameyn u yeeshaan. Marka la fiiriyo caadad xooggan oo samaysmay, ila caadadku waxay ka samaysmaan heerkul oo badda oo uumi baxdo, caadkii oo samaysmay dabeeshii oo socoto oo u soo wada dhankan Soomaaliya, caado xooggan oo samaysmay dabeeshii soo wado iyo iyadoo bacriminayso, meeshaas waxaa la filaa inay roob xooggan da-aan. Roob xooggan hadday da-aana saameyn xooggana yeelanaysaa. Waxa ay hay-adda sheegaysa waxaa war shar waxba kaama dhibtee, qayr waxba kaama dhibee, shar u toghay. Marka inay dadka tigtoonaadaan, way dhici kartaa inuu do-o, way dhici kartaa inuu di-i waayo, laakiin taas awood Ilaahay waa. Laakiin sida hadda saadaasha ay tahay iyo waa roob aan caadi ahayn yaa la filaa. Marka dadka waxaan leynahay digniinta si dhab u qaata, digtoonaada, xoolihiina ceensada.
Waa maadsan tahay. Haye Nuuriddiin.
Walaal, horta maxuma in digtoono la sameeyo oo qof walbana oo taxadiro waa mid meesha ku jirto, waayo wax badan aan aragnay biyobaxweynkan oo iska soo daban noqdaan mid dadki ay la qabsadeen waayo. In la isdhigta horta ma haboono, balse waxaa wanaagsanaa lahayd. Digniinahana way qurux badan tahay, wuxuu Ilaah keenay alxamdulilah waayo. Marka hadday imaatay iyo haddaysan imaaninbo, waxaa qurux badan marka digtoono horta in la galo. Mid reeban ma aha, balse waxaa wanaagsan in wax la isku sheego, balsena ficilkana la sii muujiyo. Marka digniin kaliix kuma filno dadkan. Waa dad hadda oo in badan soo dhibaatooda biyo baxaa dee tahay, haddee dagaal sokeeye tahay, haddee barnaamijyadan hadda socda ay yihiin. Marka walaal, hadda biyihii hadda doorka hore hadda inkastoo oo imaatay, laakiin hadda tan oo laga cabsi geliyo oo beerahooda looga mashquuliyo hadda kuma dhex jirno. Wabiga hadda in badan oo hadda looga cabsado la yiraahdo dadka ay fuljignaadaanana, fuljignaanta maxamed, balse hadda biyo oo cabsigelin oo hadda annaga nagu soo wajahan ma lahan, roobab wili ma helin. Marka Itoobiyana waxaa waaye dhankoodana aad hadda ugu liitaa oo dhankaasa awalbana siinayo biyaha hadda. Laakiin waxaa leeyahay hay-adda digniinteeda inkastoo aanan xumeyn, laakiin hadda biyana cabsigeliyo ma haynaba hadda, oo webiga hadda wax looga cabsanayo ama beerihii iyo dadkii deegaanka oo looga cabsigeliyo hadda nooma muuqato.
Cabdulaahi, waa maqlaysaa. Nuuriddiin wuxuu leeyahay wax laga cabsado ma muuqdaan?
Xuseen, horta dadkan reer Hiiraan waxaa isaga darsan inta badan webiga Shabeelle ayay waxay fiiriyaan biyaha uu wado, heerka uu dhan yahay ama roobabka Itoobiya ka da-ay. waxa laga hadlaa ma aha roob Itoobiya ka da'a, ee waxa laga hadlaa waxay tahay roob ka da'a Soomaaliya, gaar ahaan ka da'a inta badan gobollada dhexe. Roobkaasoo fara batay wuxuu keeni karaa biyo badan. Waxa laga hadlaa waa roob da'a oo biyo badan keeni karo, sida baydhabo waxay ka dhacay. Baydhabo nagu wiya maro ma maro ma garan. War roobkaas xoogana da'a ma aha biyo oo ka imaanaya dalka Itoobiya ma aha, ee waa biyo ay keeneen roob xoogan oo da'ay. Marka waxaa la rabaa in laga digtoonaado war roob xoogan hadduu da'o, hawa meeshii gud markay buuxsanto biyaha xaggay aadaan, leebalkooda kor u aadaan, ma garan. Halistaasaa jirto ee ka digtoonaada waxa leeyahay ma aha biyo soo socda ma aha.
Waa maasantahay Cabdullaahi Hay Nuurdiin.
Wallaahi ana hadda kolley fikirkaas ima muuqda inay biyo hadda oo laga cabsado, balse laakiin waxaa ii muuqata in mashaariic kala duwan lagu samayn doono oo biyo xireen iyo hadda iyo mashruuc kala tala qaadan doono. Taasina waxaa ka qurux badnaaneed in oo maalgelin dhanka beeraha xigta oo loo wacdo oo balse hadda cabsi iyo tan biyo nagu soo wajahan midnana hadda nooma muuqdaan, umana jeedno ilaa dadka deegaanka nahay. Marka waxaa qurux badnaa lahayd inay macnaha dadka masaakiinta oona xataa dalaga aan abuuran karin inay maalgelin in dhankaas kaleeto ee u wacdaan ma ahan fatahaad iyo barnaamij intaana hadda la gaarin mana nagu soo wajahno oo hadda culayskeeda nooma muuqato. Haddaynan imaanin meelihii hore loo dhoodhoobay aynan wax ka soo dulduleelsanmin. Marka kulli hadda wax noo muuqdo hadda zaa'ide ama tan badan ma ila aha inay hadda iyo wax u dhow nagu soo wajahayn. Haddana magaalada ayadaaba hadda roob u baahan ba oo dadkii iyo deegaanka roobka annagaaba u baahan oo ilaahayna ha nasiiyo midaana masiibo wadanin. Midda labaadna roobabkii gobolka oo awal la dhihi jiray waadiyaashii oo gobolka ah macnaha culaysyo badan wada iyo waadiyaashiiya laga cabaaday oo dadkii oo miyiga qaylinayana ma maqal oo hadda gobolka asigaana wili roobaadka di'in oo abaarihiya wili sii daba dheeraaday. Marka xilli hadda roob laga cabsadana wili lamaba gaarin ba wili noomana curanin ba roobkii oo hadda la filaayay. Marka dhankaas kaleetana hadda iyo wax u dhowna waxaan ku bixi karnana nooma muuqato.
Waa maasanta, waa soo gabagabaynaynaa Cabdullaahi. Haddii digniinta la bixinayo dadka sidii loogu talagalay ay u qaado waayeen, maxay tahay wax laga cabsi qabo?
Haddii digniinta la bixinayo si dhab u qaadan waayaan, waxaa dhici doonta wixii hadda ka hor meeshan ka dhacay oo ah roob hal habeen da'ay oo dadka u sameeyey khasaare fara badan, barakac fara badan, hantidooda ay ku khasaartay ay dadka dhan wada xasuustaan. Roobkaas ma ahayn biyo ka yimid Itoobiya, biyo guurta oho la yir meel hebel soo maran ma ahayn, waxay ahayn roob hal habeen ah. Marka tiyaasoo kaanta dhacayso si ay taas u dhicin wayna yaqaanan reebaladooyina hadda ka hor ay ku dhacday. Waxaan leynahay ka digtoonaada qayr waxba idinkama dhibo, shar u toogaayo digniinahaas qaata.
Marka
waa maasanta Cabdullaahi Hay Nuurdiin.
Walaal anaga hadda dadkan ninkan walaalkay midda u muuqata anaga nooma u muuqato ceelashii hadda dadka deegaanka nahay ceelashii oo biyaran ka qaylinayo tubooyinka qaarkood aana soconin siduu webiga Faaruq u ahaa. Marka cabsi hadda oo tan biyo oo looga cabsado ma qabnay anaga, waxaan ka cabsi qabnaabe abaar daba dheeraatay inay naqabato iyo kuleelahan faraha badan oo nagu sii seenta dheeraato. Ma aana anaga ma aaminsani hadda biyo iyo wax u dhow in hadda oo magaalada looga cabsanayo.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban, waxaa dooda igala qayb galay Cabdullaahi Axmed Saney iyo Nuuruddiin Maxamed Yuusuf. Inta doodan mid laminaan dib kaga kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste iga raali ahaada waa Xuseen Xasan dhaqane qofka doodaasi gaaban soo diyaariyey oo magaalada Beledweyn kasoo diray. Halkaasi aad kala socoteenna waa idaacaddeena Galabnimo. Markana dhinacii heesaha ayaan dib ugu noqonayaa, bal haddaan soo qabto codkii baxsanaa eebaha u naxariistay Xalima Khaliif Mogool iyo heeskii Waa La Sitaa.
Sa'uta
masuga masadsha codkaasi baxsan xaliima khaliif mogool ee baha u naxariisteen ayaan idaacaddeenni ku soo gebagabayneynaa. Waa sahre cabdiaxmed oo idinla intanu mar kale hawada ku kulmi doona. Haatan isma dhaafno.
Thank you.